My naam is Rian Albri en dis 'n wonderlike voorreg om met jou te kan gesels vanuit die woord van Skepper Lewende God op hierdie Woensdag, dis die 8ste Februarie 2023. En ek wil hê dat jy jou Bybel byderhand moet kry, kry 'n koppie koffie, kry 'n koppie tee, kry die familie bymekaar, want ek wil net met jou gesels. Ek wil nie vanaand met jou preek, vir jou preek nie, ek wil net met jou gesels. En hier is 'n belangrike gedeelte in die woord in die boek van Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 11. Julle ken die gedeelte, dis die gelykenis van die verlore seun. Maar in hierdie gedeelte is daar soveel diepte. En ek kan jou 'n hele week lank besig hou net in hierdie gedeelte van Lukas hoofstuk 15 vers 11. En Yeshua kom en hy vertel 'n gelykenis. En ek is seker, terwyl ek hier mee besig is en met jou gesels, gaan jy jouself in hierdie gedeelte vind. Iewerste in hierdie gedeelte is ek en jy. Want elkeen van ons was eens op 'n tyd verlore. Miskien terwyl jy nou na my stem luister, besef jy maar, ek is nou verlore. Ek is nou die verlore seun. Maar miskien is jy dalk nie die jongste seun wat verlore was nie, miskien is jy die oudste seun. So kom ons gaan ontdek so 'n bietjie die diepte in hierdie gedeelte van God se woord en ek wil net met jou gesels. So kom ons lees saam. Yeshua praat en hy sê, 'n man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou stop gou daar. Terwyl ek en jy nou gesels oor hierdie gedeelte en ons lees, dan kom die gedagte dalk, maar daar's nie manier wat ek as ouer dit sou toelaat nie. Daar's nie manier nie. As jou seun na jou toe kom en sê, hoorie, so ek soek nou my erfdeel en ek wil pad gee, wat gaan jou reaksie wees? Hoe gaan jy as pa, as ouer, funksioneer? Jy gaan baie kwaad wees, want in die eerste plek gaan dit 'n klap in jou gesig wees, om te dink dat jou kind sien jou net as 'n geleentheid. Hy is net daar en hy sien jou net as 'n geleentheid om erfgeld te kry. Hy is nie daar omdat hy jou lief het nie. Hy is nie daar en hy sê nie vir jou, hoorie so pa, ek het jou so lief en ek waardeer alles wat jy vir my doen en pa, ek beplan die volgende en ek lê alles op die tafel neer en pa, ek het 'n besigheidsplan en ek het die volgende fondse nodig. Nee, glad nie. Dis nie wat hier te sprake was. Die seun kom en sê, ek soek my erfdeel. Is dit nie 'n klap in die gesig nie? Hoe sou ek en jy as ouers gereageer het? Ek het twee seuns en ek dink as die jongste na my toe gekom het en vir my gesê het, hoorie se pa, ek soek my erfdeel, dan sou ek op 'n totale ander manier gereageer het as wat hierdie pa gedoen het. Want die woord sê, die pa het die goed tussen hulle verdeel. En hy was okay. En hy het nie 'n baai opgeskop nie. Hy het nie gesê, man, hoorie so, ek gaan vir jou 'n pak slaag gee wat jy nog nooit in jou lewe gekry het nie en jy gaan dit nooit vergeet nie. So hoe sou ek en jy gereageer het? Dis 'n absolute klap in die gesig. Om te dink dat jou kind jou so verwerp. Dis 'n klap in die gesig. Dis 'n ander ding wanneer jou kind na jou toe kom en sê, pa, ek lê vir jou 'n besigheidsplan op die tafel. En ek wil vorentoe beweeg in my lewe en ek het finansies nodig. En ek dink as enige ouer wat nou na my stem luister, as sy kind kom met 'n besigheidsplan en dit lyk fantasties en die kind sê, hoorie so, ek het fondse nodig. Pa, kan jy my help? Dink ek nie daar's 'n pa wat nou na my stem luister wat gaan sê, sorry, ek kan jou nie help nie. Jy gaan 'n plan maak. Al moet jy goed verkoop, al moet jy lenings aangaan, jy gaan jou kind help wanneer jy sien daar's initiatief, daar's dryfkrag, daar's daardie begeerte om vorentoe te beweeg en jy sien die potensiaal in sy lewe en jy sien waartoe hy in staat is. Maar hierdie is 'n totale ander bolgang. En hierdie kind sê, ek soek my erfdeel. En die pa sê okay daarmee. Jy sien, kom ons bring dit so 'n bietjie na na my en jou verhouding met die lewende God. Jy sien, want daar is baie keer dinge wat jy wil doen, en wat jy beplan, wat baie keer 'n klap in die gesig is, in Vader se gesig. Want dis nie die plan wat hy vir jou het nie. Dis nie die doel wat hy vir jou het nie. Maar nogtans, gee hy vir jou die geleentheid, en nogtans, laat hy dit so gebeur, dat jy doen wat jy wil. Jy sien, want ek en jy het 'n wil van ons eie. Die mens het 'n absolute wil van sy eie. En hier sien ons dat die Vader laat toe dat die kind se wil afspeel in sy lewe. En net so kom die lewende God en hy laat toe dat baie keer die swak besluite wat ek en jy maak afspeel in ons lewe. Maar kyk so 'n bietjie na jou lewe en kyk so 'n bietjie na die swak besluite wat jy gemaak het en as jy terugkyk dan dink jy maar, "Jesus, ek was daarmee stupid geweest." Toe ek jonk was het ek dom dinge aangevang. En hier moes ek dit nie gedoen het nie, en daar moes ek anders te besluit het, en as gevolg van daai besluit is ek vandag in die situasie waar ek is. En baie keer laat Vader dit toe. Weet jy hoekom? Want hy het 'n groter plan met alles. Jy sien, ek en jy ken nie die toekoms nie. Ons sien nie wat vorentoe gaan gebeur nie. Ons ken nie ons eie toekoms nie. Ons het dalk 'n toekomsideaal en ons het dalk planne wat ons uitwerk, maar die wil van Abba Vader vir my en vir jou is dalk totaal anders as wat ek en jy dink. En daarom laat hy baie keer dinge uitspeel. En daardie goed wat uitspeel, bring ons by 'n situasie en dit bring ons by 'n plek waar ons dalk nie wil wees nie. Waar dit vir ons nie gunstig is nie, maar is dit dis die presiese plek waar die lewende God wil hê ons moet wees. So kom ons lees verder. Ek het vir jou gelees vers 11, vers 12, kom ons lees vers 13. En nie baie dae daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Stop gou daar. Luister gou. Jy sien, dit wat ek en jy beplan, dit wat ons nou sien, en die toekoms wat ons vir onsself beplan, en dit wat die vyand partykeer toelaat om vir ons te sien, sien ons nie altyd die lelik, die gebrek, die hongersnood, die slegte omstandighede, ons sien dit nie altyd raak nie. Ons dink net aan die goeie en ons sien net die goeie raak wanneer ons planne maak. Wanneer ons besig is om ons lewe uit te leef, sien ons net die goeie raak, maar ons sien nooit die negatief wat dit dalk kan bring nie. En die vyand is 'n meester daarin om al die slegte dinge in ons lewe te verdoesel. Met ander woorde, hy steek dit vir ons weg. Hy steek vir ons weg dit wat dalk kan gebeur. Hy steek vir ons weg die smarte waardeur ons kan gaan vanweë ons swak besluite. Want hierdie gedeelte sê dat toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Jy sien wat hy het gedink, die oomblik wanneer ek my erfdeel kry, die oomblik wanneer ek my wil laat seevier in my eie lewe, dan gaan ek mos 'n beter lewe hê. Jy sien wat onder my Vader se hand, nou moet ek funksioneer soos wat hy wil hê ek moet funksioneer. Ek moet gehoorsaam wees, ek moet wandel in sy weë, ek moet die volgende doen, ek moet gehoorsaam wees aan sy gebooie. So ek moet alles doen wat hom behaag, maar ek kan nie my eie lewe geniet nie. Ek kan nie my eie lewe geniet nie. Jy sien ek word eintlik so toegevou en ek kan nie doen wat die ander mense doen nie, en ek sien dit wat hulle doen, en ek sien die lewe wat hulle lewe, en jees, dit lyk vir my so aanloklik. Dit lyk vir my so goed. Daarom, Vader, ek soek my erfdeel. En ek wil my erfdeel vat en ek wil gaan lewe soos wat ek wil lewe. Jy sê, maar baie keer sien ons nie altyd die negatiewe raak nie. Ons sien nie die gebrek wat ons gaan lei vanweë ons swak besluite nie. Jy sien, want daar is sekere goed wat Vader vir ons in plek bring. Sy woord is duidelik. Hy bring vir ons sy woord in plek, sy teenwoordigheid. Hoe ons hom gehoorsaam moet hê, hoe ons hom moet dien in gees en in waarheid, hoe ons hom moet behaag, hoe ons moet wandel, sodat sy hand op ons lewe kan rus, dat daar resultate kan wees. Onthou jy toe jy in jou pa se huis was, het jy geen gebrek gehad nie. Jy het nie gewarry oor die dag van môre nie. Jy het nie gewarry oor hoe jy by die skool gaan kom nie. Jy het nie gewarry of jou universiteitsfooie gaan betaal word nie. Jy was nie bekommerd gewees of jy geld gaan hê vir die rugbytoer nie. Glad nie. Jy het maar net, alles was daar. As jy opstaan in die môre, dan was die koffie reg, jou breakfast was reg, alles was reg, die klere is gestryk, jy het genoeg klere om aan te trek, alles is maar net daar. Hoekom? Want jou pa sorg vir jou. En so is dit met ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader se hand is altyd by ons. Die oomblik wanneer ons uitbeweeg, ons beweeg uit die beskerming van die lewende God, ons beweeg uit sy guns uit sy genade hand uit, dan gaan daar dinge gebeur met ons wat ons nie gedink het moontlik sal wees nie. Dan gaan ons begin gebrek ly. Dan gaan daar moeilike omstandighede wees in jou lewe en jy gaan wonder, maar hoe het ek hier opgeëindig? Hoe het ek hier opgeëindig? En nou gaan die woord verder. Hy sê, toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Jy sien, dit was 'n tragiese val gewees. Van waar hy in sy vader huis was, waar hy so versorg was, wat hy 'n absolute down spiral begin ervaar het. Die oomblik toe hy uit sy beskermende hand beweeg, die oomblik toe hy uit sy vaders huis begin beweeg, en hy nie meer daardie kondisie, daardie guns, daardie goedheid, daardie genade meer ervaar nie, daar beskerming meer ervaar nie, toets daar 'n konstante down spiral in sy lewe. Vanweer die swak besluite wat hy gemaak het. En nou eindig hy op, besig om varke op te pas. Hy het al sy geld verloor, hy het al sy besittings verloor, hy het geen erfdeel meer nie. Hy is soveel skande in sy lewe vanweer sy losbandige lewe wat hy begin lewe het, dat hy homself bevind besig om varke op te pas, hy het honger, en nou verlang hy terug na dit wat hy gehad het. Kyk wat sê vers 16. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom, en hierdie is 'n baie belangrike gedeelte. Ek het dit geonderstreep in my Bybel. Hy het tot homself gekom. En dis waar ek en jy baie keer moet opeindig, dis die plek waar die lewende God wil hê ons moet wees. Ons moet tot onsself kom om te besef, maar ek het droog gemaak. Ek het 'n fout begaan. Ek moes nie hierdie besluite geneem het nie. Ek het so groot fout begaan, dat ek sit nou in hierdie situasie waarin ek sit, vanweë my swak besluite, en nou weet ek nie, maar hoe kom ek terug? Wat moet ek doen? Hoe moet ek terugkom? Hoe moet ek weer in die posisie kom waar ek is? Maar hy het tot homself gekom. Dis presies die plek waar die lewende God wil hê, jy moet wees. Sien, maar dis een aspek. Sien, dis die jongste seun. Maar nie almal van ons was die jongste seun nie. Baie van ons is dalk die oudste seun. En ek wil hierdie gedeelte wil ek vir jou verder gaan, want hy het tot homself gekom en gesê, maar hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek het vergaan van die honger. Ek sal opstaan, na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Was dit reg? Wat hy besef het? Ja, verseker. Het hy gesondig teen die hemel en voor sy vader? Verseker. Het hy gemors met die posisie waarin hy was, met sy erfdeel, dat hy 'n erfgenaam was? Verseker. Maar hier kom die genade van die lewende God in. En hierdie is so amazing, want dit praat oor die vaderhart. En ek wil hê dat jy vir 'n oomblik, as jy 'n pa is, as jy 'n moeder is, wil ek hê dat jy vir 'n oomblik net moet luister wat sê hierdie gedeelte en so 'n bietjie moet dink oor hoe jy sal reageer. Hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En hierdie kom openbaar aan ons, die hart van Skepper lewende God, ons Vader, Abba Vader. Dit openbaar aan ons sy hart. En sy hart is dat hy ons in sy teenwoordigheid soek. Ongeag jou swak besluite, ongeag dat hoe jy gefunksioneer het in jou eie wil, dalk 'n klap in sy gesig was, hoe jy gefunksioneer het en gesê het, maar ek het nie nodig om die volgende te doen nie. Hierdie woord is nie vir my van toepassing nie. Ek het nie nodig om te wandel in sy weë nie. Ek het nie nodig om gehoorsaam te wees aan sy gebooie en sy instruksies nie. Ek kan mos maak wat ek wil. Ek is mos nog jonk en ek wil daarom nog my lewe geniet. Sien, ek wil ons nou nie so streng wees op myself en heilig maak en toepas en o, jemel, ek kan nie die lewe geniet nie. Ek kan ons nou doen wat ek wil. En baie keer deur ons eie wil, gee ons 'n klap in die gesig vir die lewende God. Maar weet jy wat? Sy hart is 'n hart van vergifnis. Sy hart is 'n hart wat jou so innig jammer kry. En baie keer maak ons swak besluite vanweë ons gebrek aan kennis. En ons het die woord, maar ons neem nie die woord in nie. Ons het die woord by ons en die woord is baie keer in ons en in ons gedagtes en in ons mond, maar ons pas dit nie toe in ons lewe nie. En ons maak swak besluite omdat ons die woord van God nie ken nie en ook nie sy krag nie. Dan maak ons swak besluite, maar Vader kyk na ons lewe en hy kry ons so jammer. En sy begeerte is om ons net terug te kry in sy teenwoordigheid. Jy sê, want hierdie gedeelte sê, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. En terwyl hierdie jong man nog aanstap, hy's vuil, hy's verwoes, die lewe het hom 'n paar klappe gegee, hy het soveel verwerping in sy lewe, nou moet jy dink die skande wat in sy lewe is, om te dink dat hy alles uitgemors. Hy het sy pa soos gemors gehanteer om te sê, ek soek my erfdeel. Ek wil nie wag tot jy doodgaan nie. Want eintlik, as met implikasie het hy gesê, jy is eintlik nou al vir my dood. So ek stel nie belang in jou reëls en regulasies nie. Ek stel nie belang in dit wat jy vir my sê in my lewe nie. Ek wil nie lewe volgens jou reëls en regulasies nie. Ek wil nie onder jou hand lewe nie. Ek wil my eie ding doen. Eintlik, pa, is jy dood vir my, so gee my jou erfdeel. En hy vat die erfdeel. Nou kom hy terug. Nadat hy alles gemors het. Nadat hy losbandig gelewe het. En hy verwoes deur die lewe. Hy het sy pa verwerp. Nou moet hy terugkom. Nou moet hy daar trots in sy sak insteek. En hy het soveel skuld waarmee hy gelaai is. En nou stap hy terug na sy pa. Sy kop hang. Hy lyk verskriklik. Hy ruik nie goed nie. En weet jy wat doen sy pa? Sy pa hardloop. Hardloop om hom te ontmoet. En hy tel hom op en hy lig hom op en hy swaai hom in die lig en hy soen hom. En hy sê, dis my seun. Ek is so bly jy's terug. Om te dink, dit is die vaderhart vir my en vir jou. Hy wil hê ons moet terugkom in sy teenwoordigheid. Al het jy 'n swak besluit gemaak. Al het jy verkeerd opgetree. Al het jy partykeer droog gemaak. Hy wil hê dat jy moet terugkom na sy teenwoordigheid. En hy wil vir jou nog 'n kans gee in die lewe. Hy wil daardie foute wat jy gemaak het, wil hy kom uitwis. En hy wil weer 'n ring aan jou vinger sit. Hy wil jou weer kleed met die beste kleed en hy wil 'n vetgemaakte kalf regmaak vir jou. Dis wat die lewende God wil doen vir my en vir jou. Jy sien dat jy so lief. Dat jy so lief al verwerp jy hom. Hy sal jou nooit verwerp nie. Al verlaat jy hom, hy sal jou nooit verlaat nie. Al stap jy weg van sy teenwoordigheid, hy staan gereed om te kyk, wanneer kom my geliefde seun terug na my toe? En wanneer jy terugkom, staan hy met oop arms om te sê, ek het verlang na jou. Ek is so bly jy's terug. Hierdie lewe wat jy gelewe het, hierdie losbandigheid, die foute wat jy gemaak het, hierdie skuld wat jou so belaai is, hierdie verwerping wat in jou lewe is, ek wil dit kom wegneem. Ek wil dit kom wegneem. Ek wil vir jou kom skoon was deur die bloed van die lam. En ek wil jou weer my erfdeel maak. Jy sien, want hierdie jongman het gekom, en hy het gekom met 'n hele speech. Gekom met 'n hele speech. En hy het gesê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar terwyl hy nog besig is met sy speech, toe maak sy pa hom stil en sê, diensknegte, gaan kry vir my. Gaan kry vir my die beste kleed. En trek dit om aan. Geef vir hom 'n ring aan sy vinger. Sit vir hom skoene aan sy voete. Kry die vet gemaakte kalf reg en slag hom, want ons gaan fees vier vandag. Weet jy hoekom? Want hierdie seun was dood. Hierdie seun was verlore, maar nou is hy gevind. So ons gaan fees vier vandag en ons gaan vrolik wees. En dit is 'n absolute vrolike gebeurtenis, die oomblik wanneer jy kan terugkom na die lewende God om te sê, Vader, ek is jammer. Vader, vergewe my. Ek is jammer. Ek het gefouteer. Ek het droog gemaak. Daar's baie keer wat my kinders ook droog maak. En dan raak ek partykeer, ek raak kwaad. En ek vertel vir hulle reguit. En dan so 'n bietjie later, dan kom hulle en sê, pa, ek is jammer. Vader, ek besef, ek het fout gemaak, pa, vergewe my, ek is jammer, ek moes nie so gepraat het nie, ek moes nie dit gedoen het nie, ek besef nou, ek was verkeerd, ek is jammer. En weet jy, dan smelt my hart. En dan kan ek nie meer langer kwaad bly. My hart smelt, en ek sê, dis okay, dis reg. En dan is daar weer 'n verhouding herstel tussen my en my seun. En so kom die herstel ook tussen jou en die lewende God, die oomblik wanneer jy kan sê, Vader, hier is ek. Ek het droog gemaak. Nog terwyl jy besig is met jou speech. Nog terwyl jy besig is om te sê, Vader, ek is jammer, ek het teen u gesondig. Kom sy bloed en sy bloed kom was jou skoon. Hoekom? Want hy sien jou hartsoortuiging. Kan jy imagine wat sy moed dit gevat het vir hierdie jongman om te sê, ek gaan my trots in my sak steek en ek gaan teruggaan na my vaderhuis. En ek en jy het ook nodig om te besef, daar is 'n plek vir my en vir jou in die huis van Abba Vader. Hy soek ons in sy teenwoordigheid. Hy wil alles gereed maak vir jou. Hy wil jou verlede kom uitwis. Hy wil die swak besluite wat jy gemaak het, wil hy kom uitwis. En hy wil jou 'n nuwe lewe kom gee vandag. As jy net die besluit kan maak om te sê, Vader, ek wil terugkeer. Ek is jammer. Ek is jammer ek het hierdie foute gemaak, ek is jammer ek het so opgetree, ek is jammer ek het my meer verloor vandag in die verkeer, ek is jammer vanweer die druk en die omstandighede het ek weer die bottel gegryp en ek het my daarin verlustig in plaas van om te hardloop na u teenwoordigheid. Ek is jammer, Vader, Vader vergewe my en kom herstel my lewe, dat ek weer in 'n regstaande posisie sal wees met die lewende God, dat daar weer 'n jeuglike gebeurtenis sal plaasvind in die hemel, dat daar vrolikheid sal wees in my lewe, Vader, dat U sal kom herstel in my lewe die vreugde van U heil. En jy sien Dawid het ook, soos wat die verlore seun teruggekeer het na die Vader, so het Dawid ook teruggekeer na die lewende God, die oomblik toe hy fout gemaak het. En die profeet Nathan sê vir hom, maar koning, u is daardie man. Toe besef Dawid maar, hy droog gemaak. En toe Dawid droog maak, toe skryf hy hierdie amazing gebed. En hierdie gebed wil ek gou met jou deel in. Ek wil hê, terwyl jy nou na my stem luister, as jy fout begaan, maak nie saak wat dit is nie, al is dit hoe klein, al is dit hoe groot, moet jy vandag besef dat die lewende God wil jou vergewe. Hy is die pa in hierdie gedeelte wat staan met oop arms, wat sê, my kind, ek vergewe jou. Ek wil jou weer aantrek met die beste kleed. Ek wil 'n ring aan jou vinger sit. Ek wil skoene aan jou voete sit. Ek wil 'n vetgemaakte kalf gereed maak en ek wil saam met jou kom dans in die teenwoordigheid van die engele. Ek wil vrolik wees saam met jou. Want jy was verlore, maar nou is jy gevind. Jy was dood, maar nou lewe jy en daarom wil ek vrolik wees saam met jou. En ek gaan hierdie gebed gaan ek vir jou lees. En ek wil hê dat jy hierdie gebed saam met my moet bid, sodat die lewende God jou lewe kan kom herstel, jou kan bring terug na die teenwoordigheid van die lewende God, en dat jy vir altyd en vir ewig in sy teenwoordigheid jou sal verlustig. Psalm 51, die gebed van Dawid, wees my genadig, o Yahweh, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in my binneste. En in die verborgenhede maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sonde en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o Yahweh, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my al weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. En dis my gebed vandag. In die wonderbare naam van Yeshua, my verlosser en saligmaker, en my gees roep uit, Halleluja. Baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het uit hierdie gedeelte van God se woord en ek glo en vertrou dat jy weer die vreugde en die die teenwoordigheid van die lewende God ervaar in jou lewe, omdat jy teruggekeer het na die Vader. Jy hardloop na sy teenwoordigheid en hy jou weer omvou met sy liefde, sy genade, sy goedheid en sy guns. Baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Woensdag en mag die vrede van die lewende God met jou wees. My naam is Rian Abri en jy moet 'n wonderlike dag verder geniet. Goed gaan, bye bye.